Det er det hellige evangelium til 18. søndag efter Trinitatis, skriver evangelisten Matthæus i kapitel 22, vers 34-46.
Gud være lovet for sit glædelige budskab.
Men da farisæerne hørte, at han havde lukket munden på sadukæerne, samlede de sig om ham. Og en af dem, en lovlært, ville prøve ham og spurgte ham og sagde, Lærer, hvilket bud i loven er det største? Jesus svarede ham, Du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din forstand. Det er det første og største bud. Men det andet er det lidt. Du skal elske din næste som dig selv. Af disse to bud afhænger hele loven og profeterne. Mens farisæerne nu var samlet, spurgte Jesus dem og sagde, Hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han? De siger til ham, Davids. Han siger til dem, hvordan kan David da i ånden kalde ham herre, i det han siger, Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre, indtil jeg lægger dine fjender som skammel for dine fødder. Når nu David kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn? Men ingen kunne svare ham et ord, og fra den dag var der ikke længere nogen, som vågede at spørge ham om noget. Amen. Hellige Fader, hellig os i sandheden, dit ord er sandhed, lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Nåde være med jer, fred fra Gud, vor Fader, og fra Herren Jesus Kristus. Amen. Begivenhederne i dagens tekst foregår på Palmesøndag. Jesus han er draget ind i Jerusalem, og han er blevet hyldet som Davids søn. Han har renset templet og dermed vist sig som pagtens engel og herren, der kommer til sit tempel for at rense den fra lovbrud, som Malakias havde forudsagt. Ypperstepræsterne og de skriftkloge har spurgt, om han ikke hører, at de kalder ham Davids søn, altså folkeskarene og børnene også. Og han svarer, at af børns og spædes mund har du beredt dig lovsang og citerer salme 8. Dermed har Jesus gjort klart, at han er Davids søn, og han har antydet, at han er mere end det, at han er Gud selv. Både ypperstepræsterne og farisæerne, eller ypperstepræsterne, de skriftkloge og sadukæerne og farisæerne, forsøger derefter at se, om de kan fange Jesus i ord, så de kan anklage ham enten over for romerne eller afsløre over for folket, at han ikke er messias. Farisæerne, de har forsøgt med et spørgsmål om skat til kejseren, og dermed forsøgt at få ham enten til at svare, så de kan få ham fængslet, eller så de kan beskylde ham for hykleri over for folket. Men han svarer dem på en sådan måde, at de ikke har noget på ham. Dernæst har sadukæerne forsøgt at fange ham i ord ved at spørge, hvem en kvinde skal være gift med i opstandelsen, når hun har været gift med flere brødre og blevet enke igen og igen. Også dette spørgsmål svarer Jesus på, så de ikke kan pege på fejl og ikke kan afsløre ham over for folkeskarene. Så hører farisæerne, at Jesus han har lukket munden på sadukæerne også, og de forsøger sig igen, og så sender de en lovlært, en teolog eller jurist, der stiller et spørgsmål om loven. Et spørgsmål, som de formodentlig havde mange diskussioner om. Også her svarer Jesus i dagens tekst rigtigt og viser, hvordan loven kan sammenfattes i det dobbelte kærlighedsbud. Budet om at elske Gud og om at elske ens næste. Men Jesus han vil også lære dem om evangeliet om Messias, og han spørger dem derfor, hvem Davids søn er. Fordi de ikke har villet erkende, at han både er Gud og menneske. Så selvom farisæerne kun vil spørge om loven, så vil Jesus alligevel også fortælle dem om evangeliet. I den her tekst, der taler Jesus altså om loven og evangeliet, de to store hovedlærdomme i den kristne tro. Vi vil først lære, hvordan farisæerne med deres spørgsmål om rangordningen af Guds bud viser, hvordan de centrale spørgsmål om lov og evangelium nemt kommer i baggrunden. Så vil vi lære, hvordan Jesus med sit svar viser, hvad loven er. og så hvordan Jesus også vil lære dem om evangeliet, om hvem han er, noget de ikke har spurgt om, selvom han har givet dem anledning til det. Og endelig så vil vi overveje, hvordan læren om lov og evangelium bruges ret, når vi angrer synden og tror på evangeliet. Men det første, det er altså farisæernes spørgsmål her. Men da farisæerne hørte, at han havde lukket munden på sadukæerne, samlede de sig om ham. Og en af dem, en lovlært, ville prøve ham og spurgte ham og sagde, lærer, hvilket bud i loven er det største? Farisæerne, de vil endnu en gang sætte Jesus på prøve og se, om de kan få ham på glatis ved at sende en lovkyndig til at spørge ham om det største bud i loven. Farisæerne, de har lavet mange detaljerede regler for at udlægge Moseloven, og de kom naturligvis i diskussioner om, hvilke bud der så var vigtigst, hvis der kom en konflikt mellem flere bud. Der var diskussioner om, hvad man måtte på sabbaten, som gik langt ud over, hvad man kunne udlede af sabbatsbuddet. Men de misbrugte også den her teknik til at tilsidesætte nogle af Guds bud, som Jesus han i rette sætter dem for i Matteus evangeliet kapitel 15. Til Gud har befalet og sagt, ær din fader og moder, og den, som taler ilde om sin fader eller moder, skal lide døden. Men I lærer, den, som siger til sin fader eller moder, det du havde til gode hos mig, skal være en gave til templet. Han behøver slet ikke at ære sin fader eller sin moder, og således annullerer I Guds bud på grund af jeres overlevering. Sådan viser farisæerne, hvordan det kan gå, når man ikke begynder med de centrale lærdomme, lov og evangelium, som katekismen gør. De spurgte ikke om loven for at vide, om de havde overholdt den, og for at gøre bod og tro på Jesus Kristus. De spurgte i stedet for at sætte Jesus på prøve og finde spidsfindige ydre bud, som de kunne retfærdiggøre sig selv med. Sådan kan man komme dertil, hvor man finder den simple lære om loven og evangeliet kedelig, og hellere vil have detaljerede udlægninger af loven og hvordan den anvendes i specifikke situationer, uden at der nødvendigvis er belæg for det i skriften. Sådan vil meget en såkaldt praktisk kristendom gerne lave nye bud som farisæerne, som man måske et eller andet sted kan finde belæg for i Guds lov. Det kunne være en god idé, men man kan ikke slutte det direkte fra Guds lov. Med lovens afsløring af synden i hjertet vil man så ikke vide af. Og derfor finder man som farisæerne på nye ydre bud, men ringeagter de bud, der kræver hjertets kærlighed til Gud og til ens næste. Vi skal også lægge mærke til, at denne lovlærer, der mener at kunne sætte en fælde for Jesus, men endte med selv at lære noget. Derfor skal vi også gerne gå i kirke, selvom det kan virke kedeligt og intetsigende. Måske kan vi tænke, at jamen, vi ved da godt, hvad der læres i kirken, det behøver vi ikke blive ved med at høre. Men denne lovkyndig, han viser, hvordan det er ved at blive ved med at høre og lære Guds ord, at vi lærer vejen til frelse at kende. Derfor skal vi ikke anse os for at være for kloge eller for vise til at høre og lære Guds simple ord eller katekismen. Så skal vi lægge mærke til, hvordan Jesus han underviser i loven og evangeliet, de to hovedpunkter i den kristne tro. Bibelen har mange bøger med mange kapitler og mange vers, og der er mange lærepunkter i Bibelen. Derfor må man finde et centrum, som man kan sammenfatte skriften i, hvis man skal forstå det alt sammen. Og det er, hvad loven og evangeliet er. Loven fortæller, hvordan vi skal leve, og den sammenfattes i de 10 bud, og det dobbelte kærlighedsbud, budet om at elske Gud og vores næste, sådan som Jesus gør det i dag. Og evangeliet, ja, det er det glædelige budskab, som fortæller, hvad Gud har gjort, og hvad Gud gør for os, selvom vi ikke har fortjent det. Og disse to lærepunkter skal en kristen altså kende for at blive frelst. På den ene side loven, der afslører synden, og på den anden side evangeliet, der lover syndernes forladelse. Og derfor skal vi ikke lade os distrahere andre lærepunkter eller spørgsmål om loven på en sådan måde, at vi ikke lærer disse to ret at kende først. Det betyder ikke, at andre lærepunkter ikke er vigtige. Hvis de er åbenbare i skriften, jamen så er de nødvendige for kirken, og derfor kan vi ikke tilsidesætte nogle lærepunkter. Men vi skal starte med loven og evangeliet, og se de andre i lyset af lov og evangelium. Hvordan svarer Jesus så på spørgsmålet fra farisæerne? Jesus svarer, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din forstand. Det er det første og største bud. Her der citerer Jesus 5. Mosebog kapitel 6 vers 4-7, hvor det her bud det står i forbindelse med den israelitiske trosbekendelse til den ene Gud, og om hvordan budene skal videregives til børnene. Der står der, hør Israel, Herren hvor Gud, Herren er en, og du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke. Disse bud, som jeg pålægger dig i dag, skal du tage dig til hjerte, og du skal indprinte dine børn dem og tale om dem, både når du sidder i dit hus og når du vandrer på vejen, både når du lægger dig og når du står op. Også i det gamle testamente er det her bud om at elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke, altså grundlaget for at holde alle Guds bud. Det er det, der gør, at du kan holde de bud, som jeg pålægger dig i dag, og tage dem til hjerte og indprinte dem dine børn. Vores overholdelse af Guds andre bud skal udgå fra kærligheden til Gud. Den, der elsker Gud, vil også holde hans bud og ikke forsøge at slippe udenom på den nemmeste måde. Hvis du elsker din skaber, så ved du også, at hans bud tjener dig godt. Sådan taler Luther i sin katekismus om det første bud, om ikke at have andre guder, og siger, at vi skal over alle ting frygte og elske Gud og stole på ham. Og det er stort set det samme, som Jesus siger her med henvisning til det gamle testamente, at vi skal elske Herren vor Gud, og derpå hviler loven og profeterne. Det er det første og største bud. Det her bud handler ikke bare om ydre lovoverholdelse. Ja, det siger slet ikke noget om, hvad vi skal gøre. Det gør de andre bud, som hviler på det. Men det siger noget om, hvorfor og hvordan vi skal overholde Guds bud. Vi skal overholde dem af hjertet. Den, der i det ydre har holdt Guds bud, men ikke gjort det af kærlighed til Gud, har ikke holdt loven. Og sådan viste farisæerne, at de ikke holdt Guds bud af kærlighed til Gud, men af kærlighed til sig selv, og for at det skulle se godt ud over for andre mennesker. Nej, loven skal holdes af kærlighed til Gud. Derfor kan du heller ikke blot elske Gud delvis, men du skal elske ham af hele dit hjerte, hele din styrke og hele din sjæl. Som Jesus han siger andet sted, du kan ikke tjene både Gud og mammon. Du kan ikke elske Gud og så elske noget andet på samme vis og i samme omfang ved siden af. Du kan ikke elske noget andet ved siden af Gud, uden dermed at holde op med at elske Gud. Alt andet må du elske alene som en konsekvens af din kærlighed til Gud. Så fortsætter Jesus og siger, at det andet er det liget. Du skal elske din næste som dig selv. Det er et andet bud. Det har altså ikke samme rang som det første, men det kommer lige efter det. Den, der elsker Gud, må også elske de mennesker, Gud har skabt. Også dette bud er taget fra det gamle testamente fra 3. Mosebog, kapitel 19, hvor det kommer som konklusion, som afslutning på en række konkrete forbud mod at skade ens næste. Der står der i vers 13-18. Du må intet aftvinge din næste, du må intet røve. Daglejerens løn må ikke blive hos dig natten over. Du må ikke forbande den døve eller lægge stød for den blindes fod. Du skal frygte din Gud. Jeg er Herren. I må ikke øve uret, når I holder rettergang. Du må ikke begunstige den ringe, ej heller tage parti for den store, men du skal dømme din næste med retfærdighed. Du må ikke gå rundt og bagvaske din landsmand eller stå din næste efter livet. Jeg er Herren. Du må ikke bære nag til din broder i dit hjerte, men du skal tale din næste til rette, at du ikke skal pådrage dig synd for hans skyld. Du må ikke hævne dig eller gemme på vrede mod dit folks børn. Du skal elske din næste som dig selv. Jeg er Herren. Så budet om at elske din næste er altså heller ikke et bud, som tilsidesætter andre bud. Men det er et bud, der sammenfatter dem og viser, hvilket formål de tjener, og viser også i hvilken ånd de skal overholdes. I budet om at elske næsten er indeholdt bud om næstens ejendom, det vil sige det syvende bud, om ikke at aftvinge eller tage noget fra næsten. Der er indeholdt bud om næstens liv, det vil sige det femte bud, forbud mod at skade ens næste, bære nag eller stå denne efter livet. Der er indeholdt bud om næstens navn og rygte, om ikke at bagvaske eller holde uretfærdig rettergang. Paulus han kan også sammenfatte budene fra det, vi har kaldt lovens anden tavle i netop næstekærlighedsbud. Paulus skriver i Romerbrevet kapitel 13, giver ingen noget skyldig uden det at elske ved andre. Til den, som elsker sin næste, har opfyldt loven. Til det, du må ikke bedrive hor, du må ikke slå ihjel, du må ikke stjæle, du må ikke sige falsk vidnesbyrd, du må ikke begære. Og hvilket som helst andet bud sammenfattes i dette ord, du skal elske din næste som dig selv. Kærligheden gør intet ondt mod næsten, derfor er kærlighed lovens opfyldelse. Og samtidig så viser dette bud med hvilken indstilling disse bud skal overholdes. Det er ikke nok i det ydre at holde budene, hvis det ikke sker af kærlighed til ens næste. Hvis man i det ydre lader, som om man elsker næsten, men i det skjulte bærer nag eller glæder sig over næstens ulykke, ja, så er det en synd. Så siger Jesus, at disse to bud afhænger hele loven og profeterne. Hele loven og profeterne hviler på de her to bud, som tøj, der hænger på en enkelt knage, sådan hænger alt andet i loven på disse bud. Men det er ikke kun buden i det gamle testamente, der afhænger af disse to bud. Nej, det er loven og profeterne. I sidste ende afhænger løfterne om frelseren også af disse to bud. For disse to bud kræver overholdelse, og uden denne overholdelse, så er der ikke noget evangelium heller. Det var brudet på disse bud, der medførte alle andre bud på loven igen og igen i det gamle testamente, så Israel, der havde fået budene, til sidst blev sendt i eksil. Og nu er Davids søn kommet for netop at opfylde disse bud for os, som Davids søn og som det nye Israel, det sande Israel. Som Jesus siger i bjergprædikenen i Matthæus evangelie kapitel 5, tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Til sandelig siger jeg, ind til himlen og jorden skal forgå, skal ikke et bogstav, jeg ind ikke en prik over et i af loven forgå, før alt er sket. Profeternes løfte om frelse er ikke, at loven skal ophøre, men at den skal opfyldes. Og dermed bliver både loven og profeterne opfyldt i den samme person, Jesus Kristus. Det bliver de, som i Jesus Kristus, som vi lærer i Brins katekismus. Kan vi opfylde Guds bud fuldkommen med vores gode gerninger? Nej, for vores gode gerninger er ikke fuldkommen gode, fordi vi er undfanget og født i synd. Men Guds Fader har givet os sin søn, Jesus Kristus, som ikke har gjort nogen synd og har opfyldt alle Guds bud fuldkommen som ejendom. Når vi nu tror på ham, regner Gud os af nåde og barmhjertighed for Jesus skyld, som om vi selv havde opfyldt alle hans bud. Evangeliet afhænger altså også i sidste ende af loven. For evangeliet giver den retfærdighed, som loven kræver, og som intet menneske undfanget på naturlig vis har kunnet præstere, men som Jesus har præsteret. Evangeliet giver altså en retfærdighed efter loven. Og fordi vi ikke selv kan præstere en sådan retfærdighed, så har vi brug for en frelser, der ikke blot er et menneske. Hvis loven kunne overholdes af mennesker, kunne vi nøjes med en frelser, der er menneske, som farisæerne forestillede sig, og som vi lærer det spørgsmål, Jesus nu stiller farisæerne. Mens farisæerne nu var samlet, spurgte Jesus dem og sagde, hvad mener I om Kristus, hvis søn er han? De siger til ham, Davids. Jesus vil nu have farisæerne til at erkende, at der er brug for mere end en menneskelig frelser, når de har erkendt, at lovens krav er så store, så et almindeligt menneske ikke kan opfylde loven på grund af synden. Han spørger derfor, hvem de mener, at Messias er, og de svarer David. Det svar var rigtigt nok. Messias var Davids søn efter sin menneskelige natur. Jesus var Davids efterkommer både kødeligt gennem Maria og juridisk gennem Josef. Men Jesus vil have dem til at overveje, at han er mere end det, fordi de behøver en frelser, der er mere end det. De behøver en frelser, hvis lydighed og offerdød kan gøre fyldest for at opveje deres synd, deres manglende kærlighed til Gud og næsten. Jesus fortsætter derfor med et opfølgende spørgsmål. Han siger til dem, hvordan kan David da i ånden kalde ham herre, i det han siger, Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre, indtil jeg lægger dine fjender som en skammel for dine fødder. Når nu David kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn? Jesus citerer salme 110, hvor David taler til Gud om Messias og siger, Herren sagde til min herre. Her er tydeligt tale om to personer, der begge er Davids herre. Og denne Davids søn, som alle er enige om, at Messias er, han skal sættes ved Guds højre hånd og dermed være Gud selv. Der er altså ikke to personer, men Davids søn i kød og blod skal sættes ved Guds højre hånd. Han skal have del i guddommelig majestæt. Davids søn skal altså også være Davids herre. Guds søn, som selv er Gud, og som er den anden person i treenigheden, skal blive et menneske i Davids slægt og dermed Davids efterkommer. Denne Messias skal sidde ved Gud Faders højre hånd, indtil hans fjender skal ligge som skammel under hans fødder. Og han skal have et rige, der varer evigt. Hvordan kan denne her, som helt sikkert er Gud, også være Davids søn, som farisæerne med rette mener, at han er? De har tidligere anfægtet de børn, der råbte Hosianna, Davids søn, men nu gør Jesus klart, at Messias både er Davids søn og Davids herre. Men han er mere end det. Når Jesus henviser til salme 110, skal vi lægge mærke til, at der også i salme 110 tales om, at han som er Davids herre, skal være præst på Melkisedeks vis. Herren har svoret, og han angrer ikke, du er præst for evigt på Melkisedeks vis. Han skal som præst sone Guds vrede på en sådan måde, at denne soning varer evigt, i modsætning til Israels ypperste præster, der ikke formåede at skaffe en varig soning, og som derfor også selv døde. Men denne Messias, han skal være en evig ypperste præst igennem sin fornedrelse og ophøjelse. Han skal opfylde loven fuldt ud som Gud og menneske. Han har fuldt ud elsket Gud og sin næste fra undfangelse til grav og dermed opfyldt loven og ikke begået nogen som helst synd. Og han har med sin lidelse og død gjort fyldest for synden. Og for at vi kan vide, at han fuldt ud har gjort fyldest og vundet en retfærdighed, der gælder over for Gud, ja, så har Gud altså oprejst ham fra de døde og sat ham ved Guds højre hånd. Så sidder Davids søn og Guds søn ved Guds højre hånd og udbreder og samler sit rige og overvinder sine fjender. Den, der søger tilflugt hos ham i dette rige, rammes ikke af Guds vrede og dom og er befriet fra djævelens magt. Og det er evangeliet, at Guds evige søn er blevet menneske af Davids slægt, har sonet synden som ypperste præst og dermed overvundet djævlen og grundlagt et evigt nåderige. Hvordan skal vi så anvende Guds lov og evangelium ret? Ja, vi skal ikke gøre som farisæerne. Om dem står der, men ingen kunne svare ham et ord, for den dag var der ikke længere nogen, som vågede at spørge ham om noget. Farisæerne burde spørge ham om mere, så de kunne angre deres synder og tro på evangeliet. I stedet så spørger de ham ikke om mere, og de ender med at slå ham ihjel. Derfor må vi overveje, hvordan vi kan bruge lov og evangelium ret, så vi ikke bliver Guds fjender, men bliver Guds venner. Hvordan skal vi bruge loven? Ja, Brandt, han spørger i sin katekismus, hvorfor har vi fået de 10 bud? og svarer, for det første, så vi må lære at kende vores synder over for Gud, for det andet, så vi må lære det at gøre gode gerninger og føre et gudeligt liv. Vi skal i første omgang prøve os selv i lyset af Guds lov. Du skal spørge, om du har elsket Gud af hele dit hjerte og holdt hans bud. Har du elsket din næste som dig selv og hverken skadet ham på liv eller legeme, penge på en rygte eller i dit hjerte tænkt onde ord om ham? Du kan ikke leve bevidst i synd, uden at ville angre og kæmpe mod synden, hvis du vil være en kristen. Du må bruge loven både til at erkende synden og til at lære deraf at føre et gudeligt liv. Når du er kristen, må du dagligt prøve dig selv og bestræbe dig på at efterleve Guds bud. Loven tjener altså både til syndserkendelse, men også som regel og rettesnor for, hvordan vi skal leve, og til at undertvinge det syndige kød i os. Det betyder ikke, at vi kan blive fuldkomne. Vi har dagligt brug for syndernes forladelse. Men vi kan omvendt heller ikke leve i synden eller være ligeglade med synden og give os hen til synden. I det øjeblik, vi giver os hen til synden og bliver ligeglade og lader den herske, så mister vi troen på evangeliet. Men omvendt er det ikke vores lydighed, der frelser os. Det er evangeliet alene, når vi lever i daglig kamp mod synden og når vi omvender os, når vi falder. Derfor må vi også lære at anvende evangeliet alene, som er det, der frelser os. Og det kan vi også gøre med Brins katekismus, når den taler om troen. Hvad gavner denne tro dig? Den gavner mig, at jeg ved troen for Kristi skyld bliver dømt retfærdig og hellig for Guds domstol og får Helligånden som gave, så jeg kan bede til Gud som en fader og indrette mit liv efter hans bud. Vi må altså tro evangeliet om, hvad Kristus har gjort og gør, fordi vi derved dømmes retfærdig over for Gud, det vil sige retfærdiggøres over for ham. Jesu opfyldelse af loven og Jesu offerdød gør, at vi kan blive retfærdige over for Gud, når vi har Kristus som ejendom, som vi har i evangeliet. Når vi fortrøster os til ham og stoler på ham, så forener han sig derigennem med os, så hans retfærdighed også bliver vores. Når vi ved troen griber ham, ja, så får vi hans retfærdighed, og den regnes som vores retfærdighed over for Gud. Og når vi er dømt retfærdige over for Guds domstol for Kristi skyld, ja, så kan vi, som Brind siger, bede til Gud og indrette vores liv efter hans bud. Så begynder tilliden til Gud, så vi kan bede til ham, og kærligheden til Gud, så vi begynder at kunne indrette vores liv efter hans bud. Og dernæst, fordi vi tror og beder til Gud, ja, så kan vi altså begynde at indrette vores liv efter hans bud. Vi har lært, hvordan vi kan stille de forkerte spørgsmål og beskæftige os med perifære emner i loven, uden at lære loven og evangeliet ret at kende. Det sker, hvis vi beskæftiger os alene med vores egne udledninger af loven. En sådan moralistisk kristendom ender med at fordunkle Guds lov og evangelium. Vi har lært Guds lov og evangelium at kende. Guds lov kan sammenfattes i buden om at elske Gud og vores næste, og derpå hviler Guds lov. Og i den ånd skal resten af budene læses. Evangeliet, det er budskabet om Gud, der blev menneske for at frelse os arme syndere. Så loven fortæller, hvad Gud kræver af os. At vi elsker Gud af hele vores hjerte, hele vores sjæl og hele vores sind, så vi holder hans bud. Og at vi elsker vores næste som os selv, og derfor holder de bud, der handler om vores næste. Og evangeliet handler om, hvad Gud har gjort, når vi nu ikke har overholdt Guds bud, som vi skulle. Vi har lært at bruge disse læresætninger ret, så vi prøver os selv i lyset af Guds lov, angrer vores synder, erkender vores synd og tager evangeliet til os i tro, for at trøste os til evangeliet, det glædelige budskab om, at Kristus har sonet vores synd og skaffet en evig retfærdighed over for Gud. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Lad os med apostlene tilønske hinanden. Vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens samfund være med os alle. Amen.